De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, como cada xoves, co espazo Ceida, co tempo que dedicamos, ou co espacio que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria, as actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida. Bueno, hoxe neste espazo Ceida queremos falar da Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu, e queremos falar da Reserva da Biosfera porque hoxe, precisamente, 28 de maio, un día como hoxe, pero en 2013 era cando se declaraba este territorio como reserva da biosfera. Temos ao outro lado do teléfono a Jorge Blanco Bayón, que é o xerente da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu. Jorge Blanco, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Sete anos, non? Da declaración de Reserva da Biosfera.
Como día a canción, parece que foi onte, non? Que empezamos con esto, eso, tal día como hoxe, en París, a UNESCO recoñecía, pois, eu penso que dúas cousas. Unha, o traballo que xa se viña facendo no territorio, desde o Grupo de Xuvento Rural, cos 17 concellos, esta trayectoria iniciada pues no ano 2008, y se reconocía también o compromiso de futuro, ese compromiso que se presentó una candidatura de seguir empujando o desenvolvemento rural, a creación de emprego, incorporar todo o que é a mellora ambiental dos nosos espacios. Bueno, penso que se reconoceu eso, a verdad que estamos moi moi satisfeitos. En aquel momento tamén, pois, moi preocupados de que poderemos estar a altura.
Claro. Digamos que, como diría a canción, sete anos non son nada, é moi pouco tempo, pero neste período, deste período, que balance podemos facer xa, en fin, do avance, do que se foi avanzando desde esa declaración?
Bueno, nós somos actores, ¿no? O equipo técnico somos actores desta película. Y dende logo que facemos un balance positivo, un balance positivo pois polo complexo que resulta sempre poñer a andar proxectos, vale? Tiñamos esa experiencia que nos axudou moitísimo, pero montar toda a estructura, fortalecer o equipo técnico, o fixemos durante estes últimos anos. Temos creado distintos comités ou comités científicos que nos asesoran, e temos aí pois 20 tantas persoas de reconhecido prestixio en distintos ámbitos, non só ambiental, senón tamén cultural, económico, que nos van asesorando e acompañando en todo este proceso, son actores clave. Conseguimos pois ir aglutinando cada vez máis sectores que coñezan o que a reserva e avanzar todos xuntos, non? Sendo conscientes de todas as relacións que hai entre a produción agraria, o medio ambiente, o turismo, a promoción económica, a paisaxe, todo eso está moi conectado. Penso que esta crisis nos ha axudado a velo, non? A velo tamén e a ver a potencialidade que temos no noso medio rural. É decir, que bueno, que estamos satisfeitos, que temos avanzado, como que son os nenos de sete anos, pois é pouquiño, vale, pero hai proxecto e hai ganas de seguir traballando e facendo cousas.
Os cidadáns, os veciños asimilamos, tomamos conciencia do que significa isto, do que implica o ser o pertencer ou formar parte dunha reserva da biosfera.
Pois eu penso que todos os proxectos que son complexos necesitan tempo, vale. Se fora doado, xa estaría feito, non? Estas cousas son de cambio de mentalidade, de repensar un pouco o modelo que temos de consumo, da óptica ou da visión que temos do medio rural, do eido ambiental. Entón, son cousas que levan tempo. E nos hai sectores cos quais traballamos por afinidade, porque estamos en proxectos xa, pois, en cousas concretas, como é o agro, como é o turismo, que cada vez coñecen máis a reserva e estas conexións que estábamos falando antes, e logo hai outros sectores cos quais temos menos contacto, non? O complexo é chegar a toda a cidadanía. Entón, pois, eso é algo que vamos facendo paulatinamente. Estamos, pois, moi contentos, por exemplo, de traballar co rapaces no programa de educación ambiental, educando na biosfera, e que xa casi 2.000 nenos pasaron por aí. Esos nenos de maiores, pois, van a tomar decisións, van a ter empresas, van a participar na vida pública. Bueno, pois que todo isto se vaya mamando xa desde pequeniños, pois ten unha importancia tamén de cara ao futuro moi 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 grande, non?
Uh-huh. Decía isto porque tamén hai moitas veces a daba impresión, é unha impresión personal, non? Que unha percepción por parte da xente, dos ciudadanos, ás veces negativa, non? De figuras como estas, como que pode ser unha reserva da biosfera, pois que parece que se asocian a restriccións e demais, e dame a impresión de que eso sí que foi mudando nos últimos anos, non? A medida que se foi coñecendo tamén o que significaba o formar parte dunha reserva e as ventaxas que isto podía ter.
Sí, ainda que o nome en sí, o nome de reserva de biosfera, traslada esa imaxe moi conservacionista, non é eso, non? Simplemente é integrar a conservación nun proceso de desenvolvemento humano onde estamos as persoas e onde hai outros animais e outros seres vivos, e temos que buscar esa complementaridade e esa cohabitación, non? De poder desenvolvernos nós como sociedade, pois en comprometer as xeracións futuras ou sen comprometer o noso ambiente, non? Entón, ese é un aspecto clave en todo este proceso de reserva de biosfera.
Xa, claro, e
tamén, por exemplo, sí. A rede Natura, ¿no? Que sempre se ve como un espacio natural protegido que ten moi mala sona e que penso, claro, que agora, despois de pois casi 30 anos, ¿no? De que se falara de eso, de crear unha rede de espacios en Europa cunha vocación moi clara de conservación, estamos vendo a necesidade de ter esos espacios, claro, incluso de ampliálos, ¿no? De todos os servicios que nos están prestando para mellorar as augas como fonte de biodiversidade, como fonte de tamén de ocio, de saúde mental, de saúde física. Entón, eu quero pensar que incluso neses espacios máis dedicados á conservación, que son as ollas, está empezando a cambiar tamén a perspectiva da xente, con a velos como unha oportunidade.
Claro. Por certo, dixo vostede antes, creo que da 19 concellos son os que forman parte de...
Daza sete,
perdón.
Como está sendo a resposta deses... a implicación e a resposta destes concellos?
Pois a verdade que plena e total, ¿no? Aproveitar a reserva para empezar a todos a nivel colectivo, non... Si é certo que os concellos son moi distintos, pois hai concellos máis pegadiños á cidade da Coruña, cunha forza industrial importante, os que están máis na costa e con unha poboación tamén e unhas dinámicas distintas ao que son os concellos, pois a medida que nos aloxamos da cidade, máis rurais, pois con unha vocación máis agraria, con poboación envellecida. Entón, o poder ver que todos podemos ganar, ¿no? Que o balance no proceso de desenvolvemento ten que ser positivo para todos, que podemos aproveitar o turista que ven a Oleiros e que hai unha planta hoteleira moi importante para que despois veña un espacio natural en Curtis ou en Teixeiro ou en Coirós, que poda tamén complementar, ¿no? O destino turístico que é Oleiros e deixar riqueza en outros municipios, ou que podamos ser capaces de a planta hoteleira que temos en Oleiros fornecela de produtos alimentarios de calidade, pois de Abegondo, de Carral ou de Paderne, pois eso é un pouco no que estamos no día a día, ¿no? En ver todos os concellos, esa complementaridade que temos e que ao final o balance resulta gañador para todos, ¿vale? Somos moitísimo máis fortes se traballamos en conxunto. E eso estamos notando tamén pois nas políticas municipais que cada vez máis, pouco a pouco, pois se vai incorporando pois a sostenibilidade, ¿no? A búsqueda da sostenibilidade, agora os concellos pois implicados no Pacto de Alcaldes polo Clima e Enerxía, implicados no plan alimentario que temos aquí da Reserva de Biosfera, implicados no programa de educación ambiental, é dicir que nós estamos moi 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 contentos de como os concellos están asumindo a súa responsabilidade e tirando do carro moitísimo.
Uh-huh. E de dos proxectos que están en marcha, que se van poñer en marcha, de cales pois digamos se está máis satisfeito na nesta reserva da biosfera, quizás desa, dese plan alimentario, deses
produtos de calidade de proximidade que parece que cada vez pues están collendo máis en relevancia?
Sí. Eu penso que sí, que ao final levamos 5 ou 6 anos en todo o proceso do plan alimentario, de primeiro diseñar unha estrategia, sentarnos cos agricultores, cos gandeiros, cos centros de investigación, cos centros de capacitación, cos técnicos dos concellos, coñecernos, diseñar unha estrategia a medio, pero a longo prazo, como deben ser tamén estos procesos de cambio, identificar as nosas oportunidades, identificar os nosos problemas e empezar a traballar, vale? E nestes anos, pois, temos dado pasiños, ¿no? Dados pasiños, que ao final temos o reconocemento do UNESCO, co premio Michel Batiz, a mellor iniciativa no ano pasado de desenvolvemento local, que nos permite conectar o campo coa cidade, vale? Os productores, que nos permite que melloren a súa comercialización cunha marca que temos xa para os productores da Reserva Biosfera, que nos permite que esos productores tamén sean máis conscientes do impacto que ten a súa actividade económica no medio rural e que busquen cada vez prácticas máis orientadas á sostenibilidade, como sempre, pois, das caixas niño que pusimos fai 3 anos para apoiar nesa loita biolóxica, ¿no? De que os animais, que as aves nos poden axudar a controlar determinadas plagas, ou os insectos nos poden axudar a eso. Entón, pois, sin darnos conta, vemos que o proxecto vai crecendo e que conectamos moitísimo, ¿no? Conectamos o desenvolvemento do rural, a creación de actividade económica, a conservación da paisaxe, pero tamén estamos facendo mitigación de loita contra o cambio climático, ¿no? Porque os produtos de aquí pois teñen que viaxar 30 kilómetros, senón 2000, claro, como viaxan claro, o mellor outros tomates ou mazás, ¿no? Entón, bueno, pois agora o noso reto é seguir traballando e amplificalo nos comedores escolares, nos ecocomedores, no cual estamos pois buscando pois novas fontes de financiación para poder amplificar eso, ¿no? Sempre que seamos capaces de incorporar máis comedores, vamos a necesitar máis producción e vamos a poder meter tamén máis productores novos a traballar no medio rural.
O éxito desta iniciativa tamén, en fin, vai a depender da implicación que poida haber tanto dos propios concellos, ¿no? Das entidades, como da comunidade da veciñanza en xeral, ¿no? É dicir, de ir pouco a pouco asumindo eso que usted comentaba fai un momento, que os nosos tomates non teñen que percorrer centos ou miles de quilómetros para chegar á mesa, sino que están aí, ademais, pois é un produto de moi alta calidade. É dicir, eso precisará da implicación de todos, incluídos os propios ciudadanos, non?
Sí, se me ven agora a mente unha frase, non? Que o mellor carro de combate frente ao cambio climático é o carro da compra, non? O sea, a compra que facemos todos os días, a nosa alimentación, detrás dos produtos que escollemos e dos nosos hábitos de consumo, se pode facer moitísimas cousas. A cidadanía podemos facer moitísimas cousas para este gran reto que temos por diante dos próximos 10 anos de mellorar a biodiversidade, de facer unha naturaleza máis potente, que a temos bastante castigada, e de bueno, aproveitar isto a natureza para todos os servicios que nos presta, ¿no? Entón, hai no que a nosa alimentación moitísimo recorrido para seguir facendo cousas.
Claro. Xa para ir rematando, Jorge, como se ve o futuro? Como se ve o futuro no para os vindeiros anos? É dicir, vamos 7 anos, vamos un período moi curtiño de tempo, vais avanzando, vais facendo cousas moi interesantes, e cal é o futuro? Como ve usted o futuro?
Pois eu vexo un futuro con moitos retos, vale, pero un futuro no cual xa estamos traballando a longo prazo, vale. Xa paso, nos damos conta de que os cambios son lentos, que son cambios sociais, son cambios de mentalidade, que temos que poñernos un horizonte a medio plazo. Este horizonte, penso que a comunidade internacional, as empresas, está fixado, non, cos objetivos de desenvolvemento sostible de cara a 2030, ese é o gran reto que temos todos por diante. Da coincidencia de que as políticas da Unión Europea se están planificando agora, o novo marco de programación, o 21-27, ao final vai a coller toda a década que ven, é dicir, que estamos agora no momento de facer unha planificación axeitada a todos estes novos retos que temos enriba da mesa, alimentario, o novo Pacto Europeo Verde que están falando agora os países de ter menor impacto climático, de contribuir á loita contra o cambio climático, de facer unha economía europea máis sostenible, que necesite menos recursos, vale? Todo isto se está cociñando agora, se estaba cociñando cando nos estábamos nas nosas casas tamén pensando, reflexionando e vendo pois cales eran os artículos de primeira necesidade e cales eran as outras cousas supérfluas, non? E penso que esta, bueno, ha sido moi moi duro esta crisis e houve moitos problemas, e vai haber unha gran, bueno, problemas económicos do futuro, pero polo sempre hai que buscar un lado positivo, e é que como sociedade quizáis saigamos un poquinho máis reforzados, non? Máis maduros de ver como estaba sendo o noso comportamento co planeta, vale? Sí. E o momento xusto ven ahora, porque onde temos estes 10 anos por diante, estes retos a nivel de sociedade, onde todos temos o noso papel. Os concellos teñen un papel clave e van a ser actores clave, pero a cidadanía tamén, non? Entón, bueno, vemos pues, cargados de responsabilidade, pero tamén de ilusión de poder seguir avanzando.
Pois nada, Jorge...
Jorge Blanco Ballón, xerente da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu. Desexámoslle moito éxito, porque en definitiva vai ser o éxito de todos nós, dos que formamos parte desta Reserva da Biosfera.
Exactamente.
Grazas por compartir con nós este tempo e por falarnos destes 7 anos que levamos.
Moitísimas gracias. Bo día.
Hasta outra ocasión. Pues sí, 7 anos, cúmplese 7 anos da declaración como reserva da biosfera das deste territorio, das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu. Foi un día como a hoxe, un 28 de maio, xa do ano 2013. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Antes de facelo, recordeis ou digolles, acaba de chegarnos fai uns minutos un correo electrónico da Comisión de Festas de Oleiros, que como en moitos outros lugares nos tememos, anuncian xa que se suspenden as festas patronais de agosto en Oleiros. Non haberá festas patronais este ano en Oleiros, xa digo, supoño que, ou moito me temo, que este mensaxe irá aparecendo tamén en outras comisións de festas de outros lugares do municipio. Rematamos esta outra mirada. Recordeis unha vez máis que sobre as 6 da tarde haberá un corte na emisión de Radio Leiros. Esperemos que seña breve e que retomaremos en canto sea posible esas emisións. É un corte que se debe a que se fan traballos de mantemento eléctrico na casa consistorial, e iso provocará a caída dos sistemas informáticos e obrigarnos a facer un pequeno corte. Retomaremos en canto sea posible esa emisión. Falamos das 6 da tarde. E agora continúa a programación habitual de Radio Leiros. Verde que te quero ver.